Ndërmjet shkencës e fes ka lidhje miqësore, tha papa sot në audiencën e përgjithshme, gjatë cilës preku një temë posaçërisht dashur për te. Duke paraqitur figurën madhore të Shën Albertit, njëri me kulturë të jashtëzakonshme, me interesat pa numërta, që ju kushtuan jo vetëm teologjisë, por dhe shkencave natyrore, si dhe gjithë dijes së kohës së tij, Benedikti XVI pohoi se, ashtu si doktor universalis, dietari universal, të gjithë njerëzit e shkencës përmes prirjes për studimin e natyrës, mund të ecin në rrugën e vërtet e joshse të shenjtërisë.
Shkenca e feja nuk i kundërvihen njëra tjetrës, pavarësisht nga disa episode për të cilat na flet historia. Këtë na e dëshmon Shën Alberti i Madh, dominikani që jetoi në shekullin e 13. Njeri me kulturë të gjerë e me doktrinë të thellë, i bëri kushtet rregulltare vetëm pasi krijoi lidhje të fuqishme me Zotin e me urdhrin e predikatarëve. Për të dëshmuar se teologjia dhe shkencat natyrore kanë dialoguar gjithnjë, Benedikti XVI vuri theksin tek mënyra me të cilën dietari i kishës, shpallur nga Piu i 11, arriti të jetë njëri i lutjes e njëkohësisht vëzhgues i vëmendshëm i fenomeneve të natyrës.
Eri ancora molto da insegnare anche a noi.
Ai ka ende shumë për të na mësuar. Një njeri i fesë i lutjes, si që Shën Alberti i Madh, mund kultivoj qëtësisht studimin e shkencave natyrore e të përparoj në njohjen e mikro e të makrokosmosit duke zbuluar ligjet e materjes, sepse gjithë kjo bashkëpunon për të shuar etjen dhe dashurin për Zotin. Bibla na flet për krijimin si ligjërim i parë përmes cilit Zoti, dije e pambaruar, Logos, na zbulon diçka nga vetvetja.
Fale Shën Albertit, tha papa, të vërtetat e fesë së krishterut takuan me racionalitetin e Aristotelit, me kthjellësinë e me qartësinë e tij në analizën e strukturës së realitetit, të vlerës e të qëllimit të veprimeve njerësore.
Sta qui uno dei grandi meriti di Sant'Alberto.
E këto janë dhe meritat e mëdha të Shën Albertit. I studioj veprat e Aristotelit me përpikmëri shkencore, i bindur se gjithçka që është vërtet racionale, është e pajtueshme dhe me fenë zbuluar në shkrimet e shenjta.
Shën Alberti, shtoi Benedikti XVI, kontribuoi praktikisht në formimin e filozofisë të teologjisë, parë si dy dije të veçanta që përkojnë në unitetin e së vërtetës e që duke dialoguar bashkëpunojnë plot harmoni në zbulimin e thirrjes së mirëfill të njerëzit që ka etje për të vërtetën. E ashtu si rregulltari dominikan, shumë të tjerë në kërkimet e tyre shkencore kanë lidhjen e ngushtë të shkencës me fenë.
Quanti scienziati infatti sulla scia di Sant'Alberto Magno?
Sa shkencëtar duke ecur në gjurmët e Shën Albertit të Madh, i quan përpara kërkimet e tyre shkencore, të frymzuar nga mahnitja e mirënjohja, nësa merreshin me botën e cila e parë me sytë e tyre prej studiuesish e besimtarësh, dukej e duket si vepër e mirë e një krijuesi të dijshëm e të dhëmshur.
Ndërmjet të mdhenjve që ecën në gjurmët e Shën Albertit, papa kujtoi astrofizikanin Enrico Medi, për të cilin është hapur çështja e lumnimit. Por duke folur për dominikanin e madh, ati i shenjtë nuk mund të mos kujtonte edhe veprimtarinë e tij të jashtëzakonshme si shkrimtar, këshillat e urta që u dha papëve, aftësinë për të shprehur koncepte të larta me një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme, sidomos gjatë predikimeve, që ishin aq tërheqëse sa i bënin menjëherë për vete të gjithë ata që kishin fatin t'i dëgjonin.
Më pas papa u ndal dhe tek puna e tij baritore si i peshkëve në kryet diocezës së Regensburgut, ku gjatë shërbimit të tij peshkënor u rikthye paqja e pajtimi. Paqe e pajtim solli dhe në kish, duke u impenjuar për bashkimin e kishës latine me atë greke, pas ndarjes shkaktuar nga shkputja e madhe e lindjes në vitin 1054. E nuk haroi të vinte të theksin edhe mbi miqësin ndërmjet Shën Albertit e Shën Tomës, duke kujtuar se Alberti që mësu si teologu të madh nga Aquini, e mbrojtë si mendimit të ti, kur ky u sulmua e u dënua padrejtisht.
Duke u njohur me jetën e Shën Albertit, nuk mund të mos reflektojmë edhe për dialogun e tij me Zotin, që posaçërisht në vitet e rinisë e ndihmoi shumë të kuptonte cila ishte rruga që duhej të ndiqte.
Spesso negli anni della giovinezza Dio ci parla.
Shpesh në vitet e rinisë Zoti na flet e na tregon planin e jetës sonë. Ashtu si për Albertin, edhe për ne të gjithë, lutja personale e ushqyer me fjalën e Zotit, njekja e sakramenteve e udhëheqja shpirtërore kulturore nga njerëz të ndriçuar janë mjetet për të zbuluar e për të ndjekur zërin e Zotit.
Në përfundim të audiencës, duke përshëndetur shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit, Benedikti XVI u foli për solemnitetin e lajmërimit të Zotit që do ta kremtojmë nesër. Ndërsa shtektarëve polak u kujtoi se Polonia ja kushton këtë ditë shenjtërisë së jetës, dhuratë që duhet mbrojtur nga zënia deri në vdekjen e natyrshme.